17 časova 16 minuta, kao što rekao smo, večeras u Briselu oko 19 časova trebalo bi da počnu pregovori Beograda i Prištine koji će se, sudeći prema najavama, ticati uglavnom svakodnevnog života. E, upravo o tome moj kolega Slobodan Nikolić priča sa svojim gostima. Svi zajedno su u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u zgradi Telekoma. Slobodane, izvoli.
Jedan gost, ali dovoljno široka tema za priču, kao da je mnogo gosti ovde. Načelnik školske uprave sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Predrag Stojčetović, je naš gost. Dobar dan.
Dobar dan.
Na neki način vi možete da predstavite celu tu srpsku zajednicu, jer gde ima dece, gde ima đaka, tu će i opstati srpska zajednica na Kosovu i Metohiji.
Pa tako je, i da vam kažem ono što mislim da je prilika da kažemo, da je zapravo obrazovanje bilo osnov opstanka na ovim prostorima, i kad postavljate pitanje da li ima života, ima nade, ima opstanka, jer na prostoru Kosova i Metohije sada imamo negde 80 osnovnih škola, 11 preškolskih ustanova, oko 40 srednjih škola, što ukupno iznosi negde blizu 25.000 učenika osnovnih škola, preškolskih ustanova i srednjih škola. Dakle, to je cifra koja nije zanemarljiva.
I univerzitet u Kosovskoj Mitrovici,
naravno. I naravno univerzitet koji nije u mojoj kompetenciji, zato nisam teo to da pomenem.
Postoji veliki i mali škole.
Postoje velike i male škole. Svaka škola koja postoji na Kosovu i Metohiji jeste velika, jer je ona osnov, oslonac za opstanak. Dakle, i škola koja u Crkolezu startovala sa možda 7 đaka, sada ima mnogo manje, jer je, kao što je poznato, ne samo što nije omogućen povratak, već je jedan broj ljudi i napustio te sredine zbog ukupne bezbednosne situacije, učinio da se tamo smanjuje broj đaka. Također se smanjio broj đaka u Osojanu, gde je povratničko naselje u koje je od više od 70 đaka došli u situaciji da nam je u prvom razredu jedva upisano jedan broj đaka. Dakle, situacija je takva da mi nemamo povratak, ali je mladi i u škole su bile osnov za opstanak i opstanak na tim prostorima gde su se zadržali.
A gde su vam najveće škole? Gde su škole sa najviše učenika?
Pa mi danas imamo najveću školu i jeste u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, to je osnovna škola Sveti Sava koja ima više od 850 đaka. Ali isto tako velika je škola i u Štrpcu, osnovna škola Staja Marković, ili osnovna škola Šarski odred u Sevcu, također su škole koje imaju više od 500 đaka. Takva je škola Kralj Milutin u Gračanici, ali i škola Miladin Mitić u Lapljem selu ili Knez Lazar u Donjoj Guštrici. To su sve škole koje imaju više od 500 učenika u svojim školama.
Opet pitaću vas, misleći na nešto sasvim drugo, naravno, da li ima dovoljno dece, da li iz godine u godinu ima više, manje, jednako dece, kakva je tu tendencija? Kako recimo sa prvacima?
Pa, što se prvaka tiče, zapravo zavisi od sredine. U severnom delu Kosova i Metohije imamo stalno povećanje broja prvaka. U centralnom delu Kosova i Metohije, govorimo o Gračanici, Lapljem selu, takođe imamo poveći broj prvaka. Tako je situacija i u Štrpcu, na sreću. Ali opet se vraćam na sredine koje su ugrožene, dakle u enklave koje žive u strogom okruženju, poput Orahovca, pomenuo sam, pa i Goraždevac, Velika Hoča. Tamo ne samo što se smanjuje, stagnira, nego i smanjuje se broj đaka.
Širom Srbije postoje škole u kojima je sve manje i manje đaka, pa čak i škole koje se postepeno gase. To je zbog malog priraštaja ovde, nije samo priraštaj razlog.
Nije samo priraštaj. Ako se gleda proporcionalno, mi na Kosovu i Metohiji imamo povećan priraštaj, ali je situacija tamo gde je bezbednosna situacija takva kakva je, uslovljeno da nema mladih ljudi koji se vraćaju ili mladih ljudi koji su ostali tu da stvaraju novi priraštaj.
A pomerite nam veće srednje škole.
Pa, da vam kažem, veće srednje škole svakako, što se severnog dela, sve su škole, uglavnom kompletne, medicinska škola, jedna od najvećih medicinska škola sa domom učenika Desa Tomović u Kosovskoj Mitrovici, ali je velika škola i u Štrpcu koja je mešovita srednja škola koja, zahvaljujući ministarstvu, ima sve profile kako bi zadržalo to stanovništvo. Naravno, i u Gračanici i u Lapljem selu, ali kad govorimo o tom problemu u tom delu Kosova i Metohije, i ako imamo đaka za dobre srednje škole, tamo je ozbiljan problem nedostatak adekvatnog prostora. Dakle, tamo su srednje škole proterane sa svojih ognjišta. Govorimo o najnovijem događaju 2004. godine, kada je medicinska škola proterana iz zgrade Sveti Sava u Kosovu Polju, i danas ta škola nastavu organizuje po selima u 4 punkta, dakle u veoma teškim uslovima, iako je broj đaka u toj školi na nivou proseka u Republici Srbiji.
Kada govorimo o svim ovim učenicima, govorimo zapravo o srpskom življu na Kosovu i Metohiji, govorimo o školama koje pripadaju školskom sistemu Republike Srbije.
Tako, upravo je tako, ali moram da kažem da govorimo o srpskoj deci, ali u srpsku nastavu prate ne samo srpska deca, već imamo 6 osnovnih, 1 srednju školu Goranaca koji opstaje i na samoj granici sa Albanijom u veoma teškim uslovima, ali su se ti ljudi opredelili da dele sudbinu srpske zajednice i tamo opstaju. Imamo i škola u kojoj nastavu prate po hrvatska deca u sistemu po nastavnom planu i programu sa prosvete, to je osnovna škola Vladimir Nazor u Janjevu, koja takođe vrlo teško opstaje zbog ukupnih pritisaka, ali opstaju se ti ljudi opredelili zbog svoje dalje perspektive da dele sudbinu srpskog obrazovnog sistema. I naravno, tu su i Romi i muslimani takođe dobrim delom u našim školama.
Pomenuli ste problem prostorija u jednoj školi ili u nekoliko škola. Kako inače stojite sa prostorijama?
To stvarno jeste problem. Ja ponovo ističem da je taj problem posebno izražen u centralnom delu Kosova i Metohije, ali naravno i u severnom delu. Mi u severnom delu imamo u jednoj zgradi 4 srednje škole, još je tu smeštena i deo fakulteta. Dakle, jeste problem prostora. I koristim priliku da kažem, ako već kažu da smo stalno mi krivi u tom potezima, da samo jedan potez većinska zajednica albanska načinila, pa da kaže vratite se u Prištini jer ima mogućnosti da se medicinska škola vrati u tu svoju školu, mi bismo već napravili jedan pomak pozitivan u nekim razgovorima. Nažalost, toga nikad nije bilo, dakle, mi i dalje smanjujemo prostor u kome se živi i u kome se organizuje i škola.
Govorimo o tom fizičkom prostoru, o zgradama, o školama kao zgradama. Da li postoje škole koje koriste i Albanci i Srbi?
Postoje škole koje koriste i Srbi i Albanci. Jedna škola od tih je Dositej Obradović u Donjoj Brnjici. Dositej Obradović u Crkvenim Vodicama, u Donjoj Brnjici je takođe mešovita škola, naravno i u Gori imamo 22. decembar Restelica, takođe mešovita škola. Dakle, postoje škole u kojima se nastava u istoj zgradi izvodi i na srpskom i na albanskom jeziku.
S tim što nastava na srpskom je pripada tom školskom sistemu
Republike Srbije,
a nastava na albanskom pripada školskom sistemu
Ministarstva nauke i tehnologije Kosova.
Da.
Tako je.
I to tako. A sada u celoj toj priči o školi važni su i učitelji, nastavnici, profesori. Koliko ih imate?
Pa da vam kažem, ima profesora, na naše zadovoljstvo iz godine u godinu se kvalitet kvalifikovanih kadrova popravlja na prostoru Kosova i Metohije. Naravno, i dalje nemamo dovoljno profesora matematike, profesora ruskog jezika također nema u dovoljnoj meri, profesora engleskog jezika već smo popunili dobrim delom. Dakle, kvalifikovani kadar je na zadovoljavajućem nivou i na prostoru Kosova i Metohije. Naravno, to nije slučaj u strogim enklavama koje teško žive i tamo verovatno se teško i odlučuju kvalifikovani ljudi da odu, i u tim sredinama i dalje je nastava nekvalifikovana, iako ima kvalifikovanih ljudi koji su bez posla, ali ne žele jednostavno iz bezbednosnih razloga da se odazovu tamo.
Ali naravno, oni dele sudbinu svoje sredine, svoje okoline.
Tako je, naravno da dele sudbinu svoje okoline i da je to, da su oni oslonac opstanka tu.
I sada na redu.
Upravo tako, Slobodane, ja predlažem da u ovom trenutku proširimo krug sagovornika. Dobar dan, kažem Budimiru Ničiću. Budimir je naš kolega, novinar i autor emisije Slobodno Srpski i on je u Čaglavici. Budimire?
Da, čujemo se.
Čujemo se. Da počnemo razgovor od naziva emisije Slobodno Srpski.
Da, Slobodno Srpski na Kosovu.
Da.
Osim slobode kretanja Srbije na Kosovu, svakako moraju da imaju i slobode izražavanja, naravno.
To je emisija na srpskom jeziku. Kažite nam gde se emituje, ko sve radi na realizaciji vašeg programa, koje teme obrađujete?
Da, mi smo pre dve nedelje obeležili jedan mali jubilej, tačnije realizovali smo i 20. emisiju koja se zove Slobodno srpski. Znači, radi se o TV emisiji, odnosno u pitanju je talk show sa jednim gostom u studiju, dakle u pitanju je intervju koji se emituje jednom nedeljno na kanalima nezavisne TV mreže koju čine četiri srpske TV stanice na Kosovu, televizija Mir iz Leposavića, Most iz Zečana, televizija Herc iz Prpca i televizija Puls iz Šilova, i naša produkcija New Press iz Čaglavice realizuje tu emisiju. Inače, emisiju postavljamo i na web stranici www.slobodnosrpski.com, tako da sem Kosova Slobodno srpski se može gledati i širom sveta, što i jeste slučaj.
Ko su vam gosti? Ko vam je bio posljednji gost, recimo?
Srbi i Albanci, političari, ljudi iz kulturnog, sportskog života. Imali smo najveće, da tako kažemo, oduševljenje publike, pogotovo u Srbiji, izazvali su naš slavni glumac Enver Petrovci i nekadašnja legenda Partizana Fadić Bokri. Znači, bilo je tu stotinu komentara na našem sajtu, posebno o tim emisijama. Jednostavno, ljudi vole da vide te zvezde stare Jugoslavije, da tako kažem.
Kako da ne. Kako zapravo izgleda novinarstvo na Kosovu?
Pa, što se medija, odnosno novinarstva tiče, mi ovdje zapravo i nemamo neki uticajan mediji. Ono što je najveći problem kod nas je svakako da ne postoji elektronski mediji, bilo da se radi o radio stanici ili televiziji koji pokriva celu teritoriju Kosova, nego su sve to neki lokalni mediji. Što se štampanih medija tiče, također toga na Kosovu nema na srpskom jeziku. Srbi ovdje čitaju novine koje se štampaju u Beogradu i sasvim sigurno svaki Srbi na Kosovu će vam danas tačno kazati šta se juče, recimo, dogodilo na Karaburmi, Voždovcu ili Banovom Brdu u Beogradu, ali vam sigurno ne može reći šta se dogodilo u Goraždevcu, Štrpcu, Gnjilanu i ne znam, ostalim mestima na Kosovu. Dakle, pored toga što smo ovdje fizički, da tako kažem, odvojeni, jer Srbi, kao što znate, žive u tim takozvanim enklavama, mi smo i komunikološki odvojeni jedni od drugih upravo iz tih razloga.
Da. Kako se inače živi, recimo, u Čaglavici? Ajmo malo o tome. Koliko ima struje, kako funkcionišu telefoni, registarske tablice, dokumenta? Šta vi tu vidite kao neke glavne probleme?
Pa što se Čaglavice tiče, ja bih zapravo to definisao ovako. Onaj ko nema alternativu, on i ne treba da živi na Kosovu. Pomenuli ste tablice, mi ovdje imamo i kosovske, i takozvane kosovske i takozvane srpske tablice. Imamo, kada su telefoni u pitanju, ovdje kod nas trenutno u Čaglavici ne funkcioniše mreža Telekoma, niti Telenora Srbije, ali zato funkcioniše ova kosovska mreža, odnosno mreža Monaka. I tako da i tu imamo alternativu. Struje ima redovno, naravno plaćamo struju već, ne znam, ja mislim 2 godine. Međutim, ako ste me pitali konkretno za Čaglavicu, tu postoji jedan mnogo veći problem i ozbiljniji kojim se niko ne bavi svih ovih 12 godina. Ovo je, verovatno znate, bilo pretežno srpsko mesto pre 99. godine. Brojamo je oko 280 srpskih kuća i bilo je 15 kuća na periferiji sela. Međutim, danas je situacija sasvim drugačija. Od tih 280 kuća ovdje imamo 120 srpskih kuća. Je ostalo, sve je nažalost prodato, prodato je i dosta zemlje na periferiji sela, tako da su tu sada Albanci sagradili kuće. Imamo recimo slučaj gde su Albanci kupili 20 ari plata i tu sagradili 10 kuća.
Da, Budimire, a imali povratnika?
Pa naravno da su više ljudi da je više ljudi napustilo Kosovo u posljednjih 10 godina nego što se vratilo.
Da, mislim konkretno kod vas tu u Čaglavici. Imali...
Čaglavici? Pa gdje da se ljudi vrate, svi koji su otišli, svi su prodali kuće. A kad prodaju kuću i prodaju sve što imaju ovdje, gdje da se zatim?
Da, ajmo malo da popričamo o pregovorima koji večeras počinju. Možda da nam kažete prvo kako su to mediji na Kosovu i Metohiji propratili.
Pa evo, ono što je najnovije, što mogu da vam kažem, je u vezi ove delegacije prištinske koja je danas otputovala za Brisel. Ja eto do 14 sati, iako radim kao novinar, nisam mogao nikako da dobijem informaciju niti od kolega novinara, niti od bilo kog političara, da li su uopšte otišli. Prvo se pojavila neka vest da neće danas putovati uopšte za Brisel. Skrivaju ko da je to neka najveća tajna na svetu, ne znam stvarno zašto, ali što se pregovora uopšte tiče, mislim da će se razgovori, ako mogu tako da kažem, uspešno završiti, ali ne zato što će se strane o nečem dogovoriti, već zato što je neko već verovatno napravio rešenja ukoliko do dogovora ne dođe i da će na neki način naterati obe strane da to i prihvate. Međutim, ono što je svakako bitnije od samih razgovora i eventualnih dogovora je da li postoji iskrena volja od obe strane da se to što se eventualno dogovori isprovede u delo.
Pa da li postoji?
Znamo, da?
Da li postoji? Kakav je vaš utisak?
Pa kao što znamo, evo, već mesecima svi pominju da bi jedna od, da tako kažem, najlakših tema razgovora mogla da bude sudbina kidnapovanih i nestalih lica. Međutim, ne znam koliko je javnost upoznata da i Beograd i Priština, odnosno vladine komisije za nestalo lice i u Beogradu i u Prištini, već godinama razgovaraju o tome. Ja mislim, čak od 2006. godine, dakle imaju redovne sastanke, razmenjuju informacije i tako dalje. Za četvrtak, preksutra je zakazan sastanak ovdje u Prištini, isto tih komisija. Tako da sve to traje godinama i ne vidimo nikakve neke ozbiljnije rezultate, odnosno ne vidimo kraj tog problema. Jer očigledno, kao što sam rekao, ne postoji ta iskrena neka volja.
Da. Budimire, šta kažu Albanci koje vi poznajete? Da li ste razgovarali možda o pregovorima?
Pa s obzirom da su ovo treći pregovor između Srba i Albanaca u posljednjih 15 godina, dakle imali smo Rambuje, pa onda Beč, sada Brisel. Moj utisak je da Albanci ovo vide kao neku, ne znam, protokolarnu stvar koju eto formalno treba da završe, jer neko insistira na tome, Evropa i svet. Oni su dakle potpuno ubeđeni da je pitanje statusa rešeno i da oko toga nema pregovora i jednostavno očekuju da iz ovih pregovora izađu, da tako kažem, kao pobednici, kao što su, ako možemo tako da protumačimo, izašli iz Rambujeja, iz Beča. Međutim, ono što je svakako je prisutna i neka vrsta panike kod njih zbog ovih poslednjih rješavanja oko trgovine.
Vezane za izveštaj Dika Martija, da.
To je... Jer mnogi Albanci to tumače kao način, kako da kažemo, omekšavanja premijera, odnosno ove aktuelne vlade u ovim pregovorima i svakako ono što je možda za njih najbitnije što oni smatraju da im je veći garant za uspeh u tim pregovorima Amerika, a ne Evropska unija.
Budimire, hvala vam najlepše na učešću u našoj emisiji. Ja predlažem da se vratimo u Severnu Kosovsku Mitrovicu.
Ivana,
Slobodane.
Može da ostane Budimir još sekundu na vezi.
Ne znam da li je na vezi. Budimire?
Da, tu sam.
Aha.
Da li je na bilo koji način obeležen 8. mart u Čaglavici? Da li su žene dobile cveće?
Pa ne verite, ja nisam izašao iz kancelarije gotovo ceo dan, baš imam posla, tako da nisam, ali moja supruga će sigurno dobiti.
Ovih danas ceo dan prolazeći kroz Kosovsku Mitrovicu, kroz severni deo, video sam zaista da mnogo, mnogo žena nosi cveće.
Pa to je njihov dan i to je naravno lepo.
Čak i naša koleginica Svetlana Stevanović, koja je stalno ovde prisutna, ali koju retko kada čujemo, recimo kad je ušla u jednu prodavnicu i kada je kupila nešto beznačajno, dobila je jedan crveni karanfil.
Super, ali
lepo, ja bih
priliku da svim ženama čestitam praznik.
I također, dok smo se dogovarali i pripremali ovu emisiju, eto, hvala Budimir, ja bih da nastavim ovdje sa našim gostom, dok smo se pripremali za ovu emisiju, mnogi su nam rekli da su, recimo, poranili i ranije završili posao, da bi bilo kako, makar simbolično, obeležili 8. mart. Evo, tu je i naš načelnik školske upreme, uprave za Kosovo i Metohiju, Predrag Stojčetović. Šta su vama rekli? Da li su vam se javili škola i rekli, izvinite, načelniče, ali mi ćemo danas...
Pa jesu stvarno, uglavnom su škole tražili da im se neki minut skrati nastava, naravno to skraćenje časa možda dobri samo ministar. Mi smo dobili na neki način prećutnu saglasnost da kada su u pitanju obeležavanje 8. marta, da se dozvoli na neki način neka sloboda u eventualno malom skraćenju časa, i to je bilo. Dakle, bilo je poklona i od strane učenika svojim učiteljicama, i vrlo lepih i interesantnih poklona, bilo je pisanih tekstova za učiteljice, naravno bilo je poklone od strane kolega, a kako znam neki su završili svoju proslavu i u nekim restorančićima, tako da je u pravom smislu obeležen 8. mart u svim školama na ovom prostoru Kosova i Metohije.
A kad već pričamo o tom životu ovde, proteklih, ne mogu tačno kažem, mesec dana, je važna vest u celoj Srbiji bio, još uvijek je na neki način aktualno, pitanje štrajka prosvetnih radnika. Da li su prosvetni radnici koji pripadaju tom školskom, srpskom školskom sistemu i pripadaju istim tim sindikalnim organizacijama ovdje na Kosovu i Metohiji štrajkovali?
Da vam kažem, na zadovoljstvo da sindikat je prosvetnih radnika organizovan i u školama na Kosovu i Metohiji onako kako je zakonom predviđeno, i na naše zadovoljstvo veliko sindikat je procenio da prosvetni radnici na Kosovu i Metohiji ne treba da štrajkuju iz više razloga, pre svega iz bezbednostnih razloga, iz razloga što u mnogim sredinama, kao što smo pomenuli, ima mešovitih škola, dakle, bilo bi pitanje kako ćemo staviti prazne učionice. Sa druge strane, problem je da ta deca dođu do škole, pa da neko tamo zbog štrajka ne uvede učenike u učionici. To je jedan od razloga. Drugi razlog je što je Ministarstvo prosvete stvarno ima razumevanje za prosvetne radnike na Kosovu i Metohiji, da pomenem samo neke od tih, dakle, da je svi zapošljeni na Kosovu i Metohiji imaju dodatnih 50% samo zato što rade u školama na Kosovu i Metohiji. Dakle, to su ključni razlozi zbog kojih sindikat je odlučio da škole na Kosovu i Metohiji ne štrajkuju. Oni su naravno opravdane razloge podržali u pisanoj formi, ali nijedna škola nije štrajkovala.
Iz ove najave pregovora u Briselu navode se, ne znam ja, regionalna saradnja, vladavina prava i sloboda kretanja. Sloboda kretanja je možda na neki način posebno interesantna za vas. Naime, svi smo mi osetljivi kada su u pitanju deca. I roditelji se ustručavaju, i nastavnici također, da puste decu da slobodno odu u školu i da se vrati škola ponegde u mnogim, ili čak u mnogim sredinama.
Pa jeste, to je stvarno tako. Dakle, mi na Kosovu i Metohiji, koliko god to sad neko pokušavao da prikaže, da nije tako stanje, znači to se ne može lagano prikazivati. Dakle, može na licu mesta da se obiđe kako deca mogu da odu do škole u Kosovu Polju, ili kako mogu da se kreću iz Plemetine, iz Obilića, iz Crkvene Vodice do Kosovske Mitrovice, koliko je to sve slobodno da normalnim autobuskim linijama pođu, već oni moraju da čekaju specijalne autobuse koje voze đake. Dakle, to su autobusi obeleženi na neki način, i on ne može, ako je završio nastavu sat vremena pre, da čeka da pođe kući, nego mora da čeka autobus koji ih prevozi. Dakle, to je već samim tim jasna situacija da nema slobode kretanja.
Niti da ostane u školskom dvorištu malo duže, da se igra sa drugima.
Dakle, on mora da bude u određeno vreme proveden do kuće, i da je taj njegov put do kuće i škole je strogo kontrolisan i praćen. Dakle, to je očigledan primjer neslobode kretanja u školi.
A kto bi da vas pitan za kvalitet nastave? Da li na bilo koji način imate uvid u tome?
Pa, ja bih se zahvalio za ovo pitanje iz dva razloga. Prvo, što ja mogu da se pohvalim da je kvalitet nastave u školama na Kosovu i Metohiji stvarno u prosjeku kvaliteta u celoj Srbiji. Sve škole na Kosovu i Metohiji obišla Republička prosvetna inspekcija, utvrdila je stanje kakvo jeste. Naravno, nije isto u svim školama. U nekim školama gde nam je kvalitet kadra nekvalifikovan, gde su nekvalifikovani prosvetni radnici, sigurno da nije nastava na nivou. Ali to je manji procenat škola. Dakle, sve škole su bile uključene u takmičenja koje organizuje Ministarstvo prosvete na svim nivoima i svih predmeta. Mi imamo učenike koji su osvojili drugo, treće mesto na republičkom nivou za srpski jezik, za matematiku, za muzičke umetnosti. Dakle, to govori o kvalitetu rada u školama. Zato mi je krivo da u nekim neki ljudi koji nisu kompetentni na nekim televizijama, u ovom slučaju ja ako nisam zloupotrebio, nemojte mi zameriti, mora da kažem da je predsednik opštine Gračanica Bojan Stojanović, opštine koju nije podržala većina srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, opština koja je formirana po Atiserovom planu koji nije prihvaćen od strane vlade Republike Srbije, opština koja nije podržala na izbore, koja nije podržala vlada Republike Srbije, govori o nekompetentno obrazovanju i zbunjuje i na neki način urušava sistem obrazovni koji je stvarno stabilan i oslonac je za opstanak srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, i ovom prilikom pozivam ih samo da to ne rade. Dakle, oni su, njihova deca takođe idu u ovim školama na srpskom nastavu i neka to ne urušavaju nego neka učvršćuje, jer ja garantujem da osnovna povratka će biti sigurno škola ponovo, kao što je bilo osnovna opstanka, tako će biti osnovna povratka. Konkretno, ako bismo u srednjem centralnom Kosovu napravili jednu školu srednju sa modernim uslovima za rad, sigurno bi bio dobar oslonac za opstanak i možda povratak, jer postoje jedan broj učenika koji po završetku osnovne škole iz raznih razloga posle osmog razreda napuste centralni deo Kosova i Metohije, što se sigurno ne bi dogodilo ako bismo imali jednu takvu modernu školu.
Otvorili ste još jednu temu o kojoj će svakako biti reči i u Briselu i na mnogo višim nivoima nego što su nivoi nas razgovora novinare i građane i ljudi koji žive ovde. Rekli ste da postoje dve opštine Gračanica.
Tako
dakle,
je.
Dakle, jedna teritorija i dve opštine.
Nažalost, stvarno je tako. I to je možda najperfidniji način urušavanja srpskog bića na ovim prostorima. I stvarno mi je žao što do toga dolazi. Ne zato što je to, što nema pravo različita mišljenja, već zato što je to suštinsko urušavanje opstanka i života na ovim prostorima. Ljudi su zbunjeni pred takvim jednim nastupima i onda je to nešto što nije dobro. Nadam se da će se prevazići.
Kako ovde deca provode raspust?
Pa, znate,
opet od mesta do mesta, naravno.
Od mesta do mesta. Ja moram da kažem da je bilo stvarno dobrih ljudi, dobrih organizacija, nevladinih i vladinih, i Ministarstva za Kosovo i Metohiju i Ministarstva prosvete, koji sistematski organizuju određene obilaske i boravak dece sa Kosova i Metohije u turističkim mestima, na moru, planini. Dakle, stvarno je taj deo dobro pokriven. Znači, ona deca koja su imućnija, oni mogu sami da se uključe u to. Za siromašniju decu uvek postoji mogućnost ili da odu na more, ili na planini. Sad smo imali 50 dece na Tari. Dakle, stalno se ponešto priprema, se mala matura koja je zapravo u Beogradu, beogradske osnovne škole su gosti maturantima, malim maturantima sa Kosova i Metohije. Dakle, stalno se nešto događa kako bi ta deca koja eventualno nemaju mogućnosti bilo uključena i boravila u sredinama koje su organizovanije i lepše za život.
Nastavićem razgovor, Ivana.
Evo, mi sada pokušavamo da dobijemo Gračanicu, a izgleda i da smo uspeli. Doktor Stojan Sekulić je direktor kliničko-bolničkog centra Priština koji je izmešten u Gračanicu. Dobroveče, doktore Sekuliću.
Dobroveče.
Mi pokušavamo prosto u ovoj emisiji da naslikamo jednu skicu života na Kosovu i Metohiji. Sagovornik Slobodana Nikolića. U Kosovskoj Mitrovici je Predrag Stojčetović zadužen za obrazovanje. Čuli smo i novinara Budimira Ničića koji je u Čaglavici. Pa evo sada da popričamo malo o zdravstvu ili konkretno o vašoj bolnici u Gračanici. Kako radi vaša bolnica? Koju teritoriju pokrivate?
Pa, kliničko-bolnički centar Priština sa privremenim sedištem u Gračanici je sa svojim klinikama jedina zdravstvena ustanova na teritoriji Kosova i Metohije koja ima tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Znači, za celu teritoriju Kosova i Metohije mi pružamo tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a za Kosovski i Pomoravski okrug pružamo i sekundarni nivo zdravstvene zaštite. Znači, to je teritorija
konkretno, da,
Pomoravski region Gnjilana, Sirinička župa i deo oko Prištine, centralni deo Kosova. To je za sekundarno, a za teritoriju celog Kosova tercijarna zdravstvena zaštita.
Da, recite nam koliko odeljenja imate, koliko kreveta za bolesnike?
Pa ja kad bi vam, da vam kažem da imamo svega 60 kreveta, da imamo ovde hirušku, ginekološku, internu, neuropsihijatriju, pedijatrijsku kliniku, da imamo kliniku za stomatologiju u Kosovskoj Mitrovici, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Institut za patologiju u Kosovskoj Mitrovici koji funkcioniše u trenutnom sastavu kliničko-bolničkog centra. Inače, da vam iznesem podatak da je kliničko-bolnički centar u 2010. godini pružio zdravstvene usluge za 138.000 osiguranika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije.
Mm-hmm, da.
I da je to za 12.000 više u odnosu na 2009. godinu.
I to sa zaista, da kažem, malim kapacitetima u odnosu na ono što ste nam rekli.
Uglavnom se, kad je hirurgija u pitanju, bazira na jednodnevno ili trodnevno leženje, sem tamo gde iziskuje stvarno potrebe više. Uglavnom svodimo da to budu jednodnevne bolnice da bi što više bolesnika mogli da dobiju usluge na adekvatan način. A porodilje se, imamo taj baby friendly program, tako da to i funkcioniše i da se u ovoj godini, moram da vam kažem, rodilo 471 dete i da je napravljeno 535 velikih hiruških intervencija, što znači sem operacija na centralnom nervnom sistemu i srcu, svi zahvati su urađeni.
E, u odnosu na taj broj rođene dece u ovoj, odnosno govorite o 2010. godini, kada ga uporedite sa prethodnim godinama, kako to izgleda?
Pa to je negde za 15% više u odnosu na prošlu godinu.
Da, dobro, to je lep podatak, stvarno. Recite nam, imali, kako stojite sa opremom, sa lekarima? Koliko ima specijalista?
U kliničko-bolničkom centru radi oko 200 lekara. Znači, svi nastavnici i saradnici medicinskog fakulteta koji je privremeno smešten u Kosovskoj Mitrovici rade u KBC-u i još negde oko 80 lekara koji nemaju nastavnička zvanja. Znači, sve što je bilo u Prištini, sada je ovde u kliničko-bolničkom centru, u Gračanici.
Da, taj broj, da li je dovoljan, mali, pa, koliko bi trebalo da bude lekara?
Pa, s obzirom na prostor koji mi imamo, znači na bolnicu, KBC u Gračanici je dobro, to su sagrađeno dobro za kamufliranih kontejnera. I već duže vreme, evo 4 godine, se govori o izgradnji novog kliničko-bolničkog centra u Gračanici i postoji projekat, ali nikako da te pare iz nacionalne medicinske programa stigne ovde i napravi se ta bolnica.
Da.
Znači imamo više kadra nego što, ali moram da vam kažem, samo kadar koji ima i znanje i iskustvo može u ovim uslovima i mogu je do sada da radi. Jer ovde se često dešavalo i sada se dešava ponekad, moram da kažem da imamo bolje snabdevanje električnom strujom i vodom, da se veoma često ili porođaj ili operacije ili pregledi završavaju pred svećama ili baterijskim lampama. I zahvaljujući upravo tom poznavanju struke i nauke, a pre svega iskustva, a uz Božju pomoć mi do sada nismo imali velikih komplikacija.
Šta je sa lekovima? Dešavalo se ranije da lekovi budu zaustavljeni na carini, na administrativnoj liniji. Da li se to i sada dešava?
Sada se manje dešava zato što smo sve ovaj koncept pohvatali i sada ja ne bi mogao da vam kažem kakav, na koji način sve mi dopremamo te lekove do Gračanice, ali se lekovi, najveći deo nas snabdeva Veledrogerija, to je Velefarm koji je stacioniran u Kosovskoj Mitrovici. Ali verujte da mi od Velefarma lekove dobijamo na svakih 3, 4 ili 5 meseci kad dobiju oni saglasnost od takozvanih kosovskih vlasti. A ostalo dolazi u distributivni centar u Raškoj, po Kosovskoj Mitrovici, a onda kako ga mi prenosimo, to je...
To je veština snalaženja.
Da nam ne oduzmu lekove. Jer moram da vam kažem, ovde na tržištu Kosova kruže nalaze se neatestirani lekovi iz Kine, iz Albanije i drugih država, a ja nisam i ne smijem da trujem svoj narod. Znači, nabavljamo lekovi isključivo iz Veledrogerija Republike Srbije sa A testom. I KBC je ustanova koja funkcioniše isključivo i koja ima sredstva isključivo iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije. 100%. Znači, sa kosovskim institucijama nemamo nikakve kontakte.
Doktore, da li se Albanci leče kod vas?
što moram sa zadovoljstvom da kažem da se veliki broj Albanaca leči kod nas i da se veliki broj pripadnika Ujedinjenih nacija, KFOR-a i drugih leči kod nas i da je taj broj sve veći i veći, znači da beži iz Prištine i dolaze kod nas. Zbog smanjenog kapaciteta mi nemamo mogućnosti da svim Albancima pružimo mogućnost lečenja, ali sigurno jedno 15 do 20% su Albanci. I za nas ovde što s ponosom mogu da istaknem, to je da se ne poznaje ni nacionalnost, ni veroispovest, ni rasa, već se samo prepoznaje bolesnik. Za razliku od velikih institucija koje su ostale u Prištini, gde tamo ne može da se leče niko drugi sem ne Albanaca.
Doktore, još jedno pitanje, pošto evo večeras, kako je najavljeno, počinju pregovori Beograda i Prištine. Šta biste vi rekli našim pregovaračima? Šta je urgentno? Šta vi mislite da treba nekako prvo rešiti?
Pa kako, šta, bilo šta da rešavaju, status je broj jedan.
A to će biti u drugoj fazi. Vi znate da pregovori počinju razgovorom o tim tehničkim detaljima i svakodnevnom životu.
Naši pregovarači ne smeju da dozvole da se ugase srpske institucije. Jer jedna od tih institucija je kliničko-bolnički centar od izuzetnog značaja za ostanak i opstanak stanovništva ovde na Kosovu i Metohiji. Mi nismo paralelna institucija, kako pričaju. Mi smo svoji na svome i mi smatramo da je Kosovo i Metohija i verujemo da će biti u sastavu Republike Srbije i nadamo se u mudrost i pamet naših i pregovarača, odnosno naše vlade.
Najlepše vam hvala, doktor Stojan Sekulić, direktor kliničko-bolničkog centra Priština, privremeno izmeštenog u Gračanicu. Evo nas opet u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Slobodane.
I jedan problem koji muči sve građane Srbije, kad se izdvoje ona dva najveća problema s kojima se građani suočavaju, to su korupcija i nedostatak posla. To se naravno odražava i to se vidi u školama i kod nastavnika i kod roditelja i kod dece. Predrag Stočetović je tu kod nas. Kako ovde ljudi se nose s tim nedostatkom posla koji je i s manjkom poslova koji je mnogo izraženiji nego u onom ostalom delu Srbije?
Problem zapošljavanja jeste ozbiljan, težak problem. I kao što rekao ste, na Kosovu i Metohiji posebno izražen, jer ako nema egzistencije, onda se mladi ljudi sigurno kupe i idu tamo gde mogu makar da rade. Da vam kažem, kako se boriti protiv korupcije, ja se nadam da toga nema u školama. Ne smijem da tvrdim, jer je sigurno prisutna boljka koja u svim oblastima verovatno ima i u školstvu. Ja znam da to ukoliko se pojavi, ali je ovde vrlo teško možda i otkriti, zato što kompetentni organi vrlo teško deluju. Ipak mislim da nema u tom obimu kao što možda u nekim drugim delovima, naravno nikad ne mogu da isključim da to, niti da garantujem da toga nema. E sada, ono što je ovde bilo pokušaja i trudimo se da uradimo, to je da kod zapošljavanja makar, da lokalna samouprava napravi socijalnu kartu stanovništva u toj sredini. Da po toj socijalnoj karti makar se svako iz jedne porodice zaposli. Dobrim delom se to uspevalo. Ovo poslednji godinu dve stvarno je teško, jer jednostavno ne samo što se nije zapošljavalo, nego smo imali racionalizaciju koja je izvršena i u obrazovanju. Iako je Ministarstvo prosvete izuzelo racionalizaciju za enklave, za sredine koje žive u okruženju, u ovom recimo severnom delu, centralnom delu Kosova i Metohije, nije se sprovela se racionalizacija. U tim uslovima je došlo i do smanjenja broja izvršioca. Dakle, takav jednostavno je za poslednje dve godine vrlo mali broj ljudi zapošljen u obrazovanju, nažalost, tako da ne možemo govoriti ni o korupciji ni o zapošljavanju. Ali
da li ste skoro imali neke konkurse za nastavnike, profesore?
Pa da vam kažem,
zanima me koliko se ljudi javljalo, odakle su ljudi koji se javljaju, ko želi da dođe da bude profesor, ajde i ovde u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde zaista može se reći relativno komotno, ili južno od Ibra, gde zavisno od mesta i nije svugde jednako.
Dakle, što se tiče institucije konkursa, jedino su škole pratile na Kosovu i Metohiji, apsolutno zapošljavanje se vrši konkursom. Naravno, najpre se vrši raspoređivanje tehnološkog viška u skladu sa uputstvom koje je ministar doneo, a onda se vrši raspisivanje konkursa i po konkursu izvrši prijem radnika. Verujte, pojavljuju se ljudi iz Renjanina, iz Novog Pazara, iz Pirota, iz svih krajeva Srbije. Ako vam kažem da smo imali iz Vršca čovjeka koji je konkurisao u Brodu, to je selo na granici sa Albanijom, profesor istorije, i čovjek je zainteresovan da ode tamo jer nema posla. Dakle, imali smo iz Obrenovca u Rabovcu, pošto vi znate gde je Rabovac, i radio je kao učitelj tamo. Dakle, iz svih krajeva kvalifikovani ljudi se javljaju. Često se zbog toga nalazi na nerazumevanju u tim sredinama, pogotovo mi koji se u Ministarstvu prosvete bavimo problemom konkursa rešavanja, zakonitog rešavanja zapošljavanja, jer kažu kako sada došli ljudi sa strane da nam zauzmu mesta. Naravno, uvek branimo to, dobar kadar je oslonac, dobar i za to stanovništvo i za škole, tako da ne osporavamo kvalifikovani kadar koji se na konkursu javi. I još jednom ponovim, ima konkursa i da se konkursima pokrivaju slobodna radna mesta.
Htio bih da vas pitam za još jedno osetljivo pitanje, to je pitanje siromaštva. Nažalost, u Srbiji ima dosta siromašnih. Ovde, recimo, relativno često se čuje vest da u narodnim kuhinjama nema dovoljno hrane i da se apeluje na građane da pomognu i na institucije, organizacije da pomognu. To siromaštvo se takođe stiže i u školu. Dolaze učenici jako siromašnih roditelja.
Toga ima, naravno, i na Kosovo i Metohiji u nekim sredinama izraženije, možda u severnom delu Kosovo i Metohije ne tako, s obzirom da ljudi mogu, pored onih, ako su već zapošljeni u nekim državnim institucijama, imaju šanse da rade u nekakvim trgovinskim malim lokalima, jer je ovde sada veliki broj studenata, veliki broj profesora koji borave ovde, stanuju, tako da ovaj deo, koliko god je teško, ipak i lakše se dođe do nekakvog života koji prevazilazi makar onu osnovnu ivicu siromaštva. To nije, recimo, slučaj u nekim sredinama, pomenuću Štrpce, gde recimo planinska sela u kojima se stvarno živi vrlo teško, da ljudi nemaju drugih prihoda od neke kravice ko drži, od toga živi i preživljava, ili takođe u nekim rubovima centralnog Kosova. Dakle, ima siromašnih krajeva i ima ljudi koji su jako siromašni, ali navikli smo na težak život, pa je možda to ovde, makar to siromaštvo nije toliko izraženo. Sa druge strane, postoji permanentna pomoć iz centralne Srbije prema stanovništvu, i to je činjenica.
A mesta da se deca igraju? Mesto da se takmiče, da se bave sportom? Kako
pa tu? Opet je to, kao što ste rekli, od sredine do sredine. U nekim sredinama, recimo, je to dosta dobro. I mi ovde u severnom delu Kosovske Mitrovice, ako nemamo sportsku halu, odlično funkcioniše sportski savez i rad sa omladinom u sportskom duhu. A recimo, u drugim sredinama gde nema sportskih hala i vrlo teško, dakle, bave se, igre postoje, ali vrlo ograničene u jednom prostoru školskog dvorišta i ništa više.
Ivana, mi nemamo na ovom našem stolu u Telekomu, u sedištu u Kosovskoj Mitrovici, onaj veliki sat koji ti imaš.
Evo, minut i po još nam je ostao za ovaj razgovor. Ja bih tvog sagovornika pitala, evo, prosto i za kraj ove naše priče, šta bi on rekao našim pregovaračima u ovom trenutku?
Pa znate šta bi rekao? Prvo, ja sam kompetentan za obrazovanje. I ako se drzne da neko dira obrazovanje, onda je završilo, ne treba pregovori, ne treba status. Ako se obrazovanje rasturi i vrati, uđe u sistem koji je sigurno, po meni, mnogo iza, da ne pominjem godine, iza srpskog obrazovnog sistema iz mnogo razloga, onda je to nešto što bismo urušili stvarni opstanak na ovim prostorima. I naravno, status je ključna stvar, verovatno će biti pokušaja kroz razne manipulacije na izgled sitnih stvari koje će posle ispasti kao krupna posljedica daljeg statusa Kosova. Mislim da je status nešto što je ključno, status bi bilo oslonac i za sve drugo bi se onda rešavalo mnogo lakše.
Eto, to je bila jaka i jasna poruka iz Kosovske Mitrovice, a u poslednjih 45 minuta, eto, naslikali smo jednu sliku života na Kosovu i Metohiji, to upravo u danu kada počinju briselski pregovori. Ekipa Radio Beograda 1 realizovala je razgovor iz Kosovske Mitrovice, čuli smo i dva sagovornika južno od Ibra. Na Kosovu su producent Svetlana Stevanović i novinar Slobodan Nikolić. Slobodane, ja vas pozdravljam.
Hvala Ivana.
U studiju Radio Beograda 1, tonska realizacija Miša Milanov, Milorad Vonasek, producent Ljubinka Vujičić, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.